Euskadi Irratian Kirol Legez.
Ordu bat eta hogeita mairu Jose Maria Paula Zarratxaldeo.
Zarratxaldeo, Maite.
Ea, ba, nola hartzen duten Osasunaren zaleek gaurko partida, Iago Barrasatek iragarpen egin eta lehen partida du.
Alaxe da, lehen da. Lehenako
partida, Osasunak, eta ez dakigu.
Presidentean ehar ezikusi genuen, bai. Berak ere segitu nahi zuen, eta azken batean jendeak esango du, baina denek hemen jarraitzea nahi baldin bazuten, eta Arrasatek berak ere bai, zer dela eta erabakitu hemen, ez jarraitzego erabakia zergatik hartu du. Bueno, behar bada gaur izango du testu inguru hori izango du gaurko Osasuna Valentziak partidak sadarren.
Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
Eta oraingoz garaipen bakar bat ere ez dugu gizonezkoen sailean Espainiako futbol ligan gaur ikusi behar esan dugun bezala zer gertatzen den Iruinan Osasunak Valentziaren kontra orain artekoetan ba berdinketa atzo Atletikek etxean Villarrealen kontra eta baita ere Realak Bina Almeriaren kontra Alavese galdu eta Euskal Herriko futbolean norbait izan da egia esan eta iraganean hitz egin beharko dugu Raúl García 28 urte beteko ditu aurten uztailaren 11ean. Zizurtarrak, Atletikekin egin ditu azkeneko 9 denboraldiak, baina erretiro hartuko du. Hori da gaur Atletikek berri eman duen albiste. Ziklismoa goratasunera bateko egunak eta urteak bizi ditu lehiari dagokionez, egia da hori, baina eroriko istripu eta bestelakoak ere itxatxi egin zaizkio ziklismoari. Jon Barrenetxeak Maastrichten erietxean segitzen du, atzo Amstelen erori Lepauztai eta Biornoa utzita, eta tamalez, Ibai Azurmendi Leitzar bizi horrek, azte horrek, utzi egin beharko du ziklismoa bihotzeko gora beren eraginez esan diote usteko. Eskupilotak binakakoen berezkoetan ditu finalak atzo maila nagusikoan Pierre Etxeberri Sánchez txapeldun eta gaur bigarren mailako finala Darmendrai Luro Biel Saint Paul Garazin eta Ezker Orman. Artolak buruz buru aurretik lauterdian eta binakakoan erakutsitako bidetik egin dio ligaiskari. 10 eta 22 atzo Ezkurdiari. Bueno, eta datorren igandean lehen jardunaldiko partida erakargarria Altuna Lasoren kontra. Balduzue partidara joateko asmorik. Euskadi Irratiko sarrerak hartuta. Bi sarrera ditugu. Zozketa datorren ostiralean. Altuna Laso partida ikusi nahi duzu bertatik bertara. Erantzun galdera hoxe 688-666-000 zenbakian. Orain urrena. Azkenekoz. Noiz jokatu zuten buruz buru ze gertatu zen Altuna eta Lasoren artea.
Rural Kutxarekin atera abantailarekin. Ireki zure Rural Kutxa kontua maiatzaren 31 baino lehen eta eskuratu Caja Rural Seguros RGA taldearen txaketa edo maiota. Eta dagoeneko bezeroa bazara, sartu gozatu seguru planera eta eraman zure ekipamendua. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com. Rural Kutxa, beti hurbil.
Ongi etorri entzuleo Arratsaldeon, gaueko 9 sadarren Osasuna Valentzia. Iñaki Berastegi, Arratsaldeon Iñaki.
Arratsaldeon Jose Mari.
Bueno, Arrasateko Osasunan ez jarraitzeko erabaki ondoren, gaur jendeak hitz egiteko garaia iritsi da, edo hori uste dugu behintzat, testu inguru hori du gaur partidak sadarren, ez da, Iñaki?
Bai, zarantzari gabe, Arrasatek datorren demoraldian taldean jarraituko ez duela iragarri zuenetik, gaur baita, lehenengo aldia sadarren, sadarreko aukitxo horretan esertzeko, eta ikusi eta bereziki entzun egin berko da, zalek, ba, zuzendaritzarekiko zer jarrera saltzen duten, aste hauetan aipatu dugun moduan, zalen multzo handi bat edo zati handi bat oso kritiko azaldu da Luis Zabalza zuzendaritzarekin, Luis Zabalzaren zuzendaritzarekin eta bereziki Fran Canal zuzendari nagusiarekin Arrasateren kontratu berritzearen negoziaketetan edo izan duten jarduteko moduarekin eta oso litekena da zale batzuek gaur ezinegon hori azaltzea. Horrez gain, klubaren azken mugimenduak ez ditu zaleak erabat konbentzitu eta gainera nabarmendu behar da duela egun pare bat Juan Magarro zuzendaritzako kideak bere dimisioa aurkeztu zela, naiz eta Zabalza presidentak ukatu egin duen horrek Arrasateren agurrarekin zerikusirik duenik. Testu inguru horretan dator, kirolarloan oso garrantzitsua den neurketa hau, Europako posten borrokan jarraitzeko, ba, gorritxoentzat ezinbestekoak direlako, gaurko hiru puntuak, Valentzia aurkari zuzena delako batetik, eta zazpigarren zelkatua, Betis, 6 puntura legokelako gaur galduta. Noski, aberasak ere bere biziko garrantzia izan dezake, eta era horretara gogoratu behar da, Osasunak Valentziari bat eta bi irabaz irabazi ziola lehen itzulean. Gorritxoak bi aste atzera Almeriari 8-3 irabazi eta partida oso kompletoa jokatzetik datoz eta berriro ere etxean irabazi eta sendo aritu nahi dute azken partida Real Madriden aurka galdu egin zutelako. Dena den etxeko azken 7 partidetatik 5 irabazi ditu eta Europara zelkatzeko gakoa hor egon daiteke etxeko neurketa guztiak irabaztean Valencia, Betis, Mallorca eta Villarreal menderatzean, lautik iru, bairu arredo zuzenak direlako, zazpigarren postu horretarako. Gironaren baimenarekin esango dugu Jose Mari, eta Las Palmasekin batera, ba Valencia dela, denboraldi honetako ez usteko nagusia ligan, iaz, osta-osta lortu zuten mailari eustea, eta orain, Ruben Barajaren taldeak, Europarekin egiten du, amez, Granadari irabaztetik datoz bai, baina etxetik kanpo irabaztea kosta egiten ari zaie, esaterako, 14. Zailkatuaren Sevilla izan da, etxetik kanpo menderatu duten zailkapenean hobekien, kokatutako taldea, beraz, bere azpitik eta goitik dituen talden kontra etxetik kanpo asko kosta zaio. Jago Barrasatek hauxe zionatzo, prentsa garraldian, gaurko neurketa garrantzitsu honetaz.
Bakigu partiu gatxe daukegule, baina momentuz aurretik daukegun aurkari baten kontra, eta bakigu gauzak ondoen eta irabazti lortzen badugu, ba, zazpigarren postu horretarako borrokan sartzega, bete-betin, eta hori da gure naixe, ez? Partidon baten irabazi eta borroka horretan egon, ez? Ez dakit gure obligazioa edan, baina gure ilusioa bai, eta horretan zaiatuko gabeiz.
Juan Antonio Larrañaga izango dugu hemen aditu gaur gaueko bederatzietan. Arratsaldeon, Juan Antonio?
Bai, gaixo, arratsaldeon.
Bueno, zaiatuko da intentsitateari eusten Arrasate, baina ez du jarraituko jokalari badakite. Bukaera aldrebesa izatea ere ez litzateke harritzeko izango, esan nahi dut Bartzelonan gertatu dena, Xabik esan banoa eta taldea partia irabazten astea hori ohikoa ere ez da. Ze atarramentu izan dezake Osasunaren demoraldi bukaera honek, Juan Antonio?
Ez dakit, ni gusten dut denak lasaiago egongo irala, ez? Erabaki bat hartu da eta lasaitasun puntu horrek igual taldeari laguntzen dio baita ere, ez? Presioa kentzen eta gauza kontu egiten eta nik uste dut hortik jo behar dela, eta gero ikusi behar dugu baita ere gauza letun erantzuna ze izango den, ez? Iago bake albiste hori mantzuenetik an, nire aldia da etxean jokatuko duena eta ikusi behar da ze erantzun daukan baita ere zaletun aldetik an, ez? Da nik usten dut, espero dut horrek ez zer ikusirik ez izatea zelaikoakin, ez? Zelaikoak beste gauza bat egin behar du, zelaikoa Iago bak ondo zan bezala, gertu dago, ba, gaur irabazita Europako postu dietatik an, eta nik uste dut borroka horretan egon behar duela, eta gutxienez aldegite bali madu, ba, ondo bukatu dena, ez? Nik uste dut horti joko duela, eta gaur gainera aurrean dagoan taldea, benetan talde gogorra da, gauzak partidu istuak egiten dituena, ez? Berak azken okak irabazi dituenean ere, granan utzuta hori irabazi zuen, da itxak eta fede bat eta irabazi dio, eta aurre ondo moldatzen dan talde bada. Eta nik uste dut Jagoan asun talde batera utzi, eta taldea egin behar duena partidu egon bat, sendo egon, eta aurrera atera, eta gero beste ilusio bat zart, sortu, ez, zaletun artean baita ere.
Bueno, bukatu horretik, flash labur bat Iñaki Berastegi, Erizaindegian Juan Etorri handi aldabil, azken aldian?
Bueno, hiru baja ditu gaurko neurketarako, badakizu Kike Barja luzerako min hartuta dagoela, eta honekin batera, Unai Garzia eta Aimar Oroz, gaur ez daude jokatzeko, hori bai, zigorra beteta, Lucas Torro berreskuratuko du Arrasate, baina ba ez da ziurra, hasierako hamaikakoan ariko denik. Barajak hiru baja ditu, baina bereziki garrantzitsua Gaia kapitainarena. Edo nola hori guztia Jose Mari, bederatzietatik aurrera kontatuko dizugu zuzen-zuzenan. Zadarretik, partida Munuera Montero zuzenduko du berdegunetik, eta Del Cerro Granderen laguntza izango du pantailatzean.
Iñaki Berastegi eta Juan Antonio Larrañaga, eskerrik asko eta gero arte, arratsaldeon.
Gero arte.
Bueno, eta pasatakoa aztertzen hasiko algara. Zebetik gustatzen zaigu datorren aipatzea, aurrena, baina pasatakotik eta gertuen daukagunetik reala aipatu behar dugu. Aukera bikaina galdu du Bart esan daiteke 5. Postura gerturatzeko. Atletikek ez irabazi izanak ematen zion aukera Realari 5. Postura gerturatzeko, baina ustekabekoa Realak bi Almeriak bi Jon Ander dela hoz.
Realzaleak hau zapore garratzarekin oheratu dira Barte. Talde txuri urdinari ies egin dio garaipenak Almeria azken sailkatuaren aurka. Puntu banaketa noetan, bine amaitu den norgehiagokan. Realak irauli egin du markagailua Almeriak aurre hartu notik, baina bisitariek azken minutuetan egin dute berdinketaren gola penaltiz. Enbarbak aurreratu du Pepe Melen taldea 29. Minutuan, aurrelariak leie irabazi dio Traoreri eta arazori gabe sareratu du baloia. ordea Bekerrek oreka ezarri du minutu bate geroago Galanen erdiraketa bat probestuta. Bigarren zatian Oiartzabalek egin du bi eta batekoa 60garrenean Zubimendik erdiratu, Bekerrek bideratu Eibartarrak gola. Garaipenak egertu zirudienean epaileak 77garren minutuan penalti adierazi du Igor Zubeldiak Lozan hori elastikotik heldu eta trabatu egin duelako. Azkoitiarrak txartel gorria ikusi du kalera joan da eta penalti izan da Almeriaren alde. Azkenerako gola eta kolpea txuri urdinentzat. 2-2. Imanol Alguazil, entrenatzailea.
Minduta, zati nire ustez honen atatxagena guk egin deu, eta egia esan, orgoian egoteko hola ezin dugu jokau eta unbeste opari egin. Espero del lexio ontatik ikastea.
Akatxe jakinek baldintzatu dute amaierako emaitza teknikari oriotarraren esanetan.
Bai, alaxe da. Asi, bueno, atxo hobetu behar, bueno, espero del lexio ontatik ikastea. Zerraiti, bueno, oindik ganasko geratzea eta, bueno, behintzat hola nahi detartu.
Taldeak errekuperazio lan egin du gaur goizean Zubietan.
Inorentzat ez da emankorra gertatu jardunaldia momentuz, ez Atletikentzat, ez da Alabesentzat ere, Xabier Murua, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Atletiken kasuan, azken unean kolpea jasota garaipenak ies egin zuen atzo Salamamesko festatik, bana Atletiken eta Bilarrealen arteko partidu parekatua eta lehiatua, tartean, epailaren eta barraren erabaki eztabaidagarriak Kuadra Fernandez arbitroak lehenik Bilarreal jokalari bat gutxi horrekin utzi zuen bigarren zati osorako, ondoren partidu amaitze hartzela Atletik aurkako penalti zorrotza adierazi zuen. Sutan jarraitzaileak eta jokalariak baita Ernesto Valverdere. Ikamika, kikamika, Atletiki urrundu egin zaio txapeldunen ligerako salkatzeko aukera, orain 5 puntura du Atletico Madrid, urrengo partidua berriro San Mamesen Granadaren kontra ostiralean gaueko 9:00. Talde zuri-gorriak beraz etekin txikiatere dio 31. jardunaldiari, Alabesek berriz bat ere ez, 3. partidu erreskan galdu dute arabarrek. Atzo Los Carmenesen ez zuen ondo lehiatu Luis Garcia plazaren taldeak, punturik atera gabe itzuli dira etxera Alabeseko jokalariak haserre, baina aurrera begira baikor, hori izan du Alexolak.
Piskat haserre decepzionatua, baina bueno, nik kriston konfiantza daukat ekipuan, así que orain beste aste on bat egitera eta Atletikoren aurka 3 puntu hauek eramatera gaina gure afizioarekin behar ditugula objektiboa eukitzeko.
Azkeneko 9 jardunaldietan neurketa bakarra irabazi du Alabesek, ondorioz estutzen ari da zelkapena, naiz eta oraingoz ezin esan egoera larria denik. Arabarrek 7 puntuko tarte dute jetxirarekiko, bada zerbait. Urrengo bi neurketak Mendizorrotzan Atletico Madrid eta Celtaren kontra, Gultxondoren kontrako leia igandean izango da 6:00.
Eta Atletikekin loturiko bi albiste, Raúl García futbola utziko du denboraldi bukaeran, azkeneko 9 denboraldiak egin ditu Osasunan hasitako Raúl García Atletiken, aurten 2018 urte beteko ditu uztailean, denboraldi bukaeran erretirua. Eta Atletik berri eman du gainera Atletikek, Errenteriako aurrelari gazte bat, Reala B taldean ari zen, Ekain Azkune, datorren denboraldian Lezaman izango dela Atletiken esanetara. Hori lehen da biziko mailari dagokionez gizonezkoetan, emakumezkoetan. Aipatu behar da, lehenengo mailan ikaragarria dela Atletikena. 7 garaipen erreskan, azkeneko atzo Atletico Madriden kontra. Baina hori lanaren ordaina da Maili Torreren ustez.
Hau ez da sorpresa hutsa, hemen lan asko dago atzetikan, eta jarraitzeko momentua da.
Eta emakumezkoetan gainera aipatu, bigarren mailan aipagarria dela Osasunaren lorpena, berriz ere igoerako fasea jokatzeko klasifikatu da. Eta igoera hori nahi du Eibarrek, igo gizonezkoetan, atzo utxeta bi Andorran irabazi, bi golak Jon Bautistak.
Zazpi final, beti esan dugu guztion artean, zaila dela, bigarren mailan azkeneko jardunaldiak, baina bueno, zailatuko gara bukaeran, ba... Lehenengo mailan egoten.
Etxean bikain ari da Ibar, atzo etxetik kanpo zen, eta hori eskatzen du Josebe Etxeberria entrenatzaileak, etxean bakarriak ez, kanpoan ere puntuak behar direla.
Etxean sendo gaude, baina Ipuruako puntuekin bakarrik ez du balio. Etxetik kanpo irabazi behar da, eta bueno, batez ere porrota jasuta gero, ez? Uste dute taldearen lana oso nahi izan dela, eta bueno, egia da, ez bakarrik atea utzean, baizik eta golaukera argirik beraiek ez dituzte izan, ez.
Normalean, ere zerki hau guk ez genuen inoiz honen beharrik izango. Bayer Leverkusen futbol taldearen ereserkia da. Historiako lehenengo Bundesliga irabazi du. Bueno, eta izki larriz da, noski, Euskal Herrian albiste, entrenatzailea Xabi Alonso duela.
Bertako dena garestitzen ari da. Horregatik, une egokia da igogailuaren mantentze lanetako enpresa aldatzeko eta hobeago bat kontratatzeko. Aurrekontu eskatu eta zatoz Bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako.
Autoen taller normal batean aztertu beharrekoari adi egon behar duzu, normala. Eta ematen dizutenean konponduta dagoela egiaztatu, normala. Iruñean autoa ekartzen duzun aldiro 60 puntu garrantzitsu aztertzen ditugu. Eta zure autoaren egoerari buruzko txostena emango dizugu, doan eta beti. Normala, ez da? Edo agian ez zainbeste. Neumatikos Iruña, auto simplifikatuaren mekanika. Eta orain gainera eskuratu 80 euroraino opari Goodyearrekin.
EIT Food, nekazaritzako elikagaien berrikuntzarako ekimen nagusia Europan, Food for Future World Summitekin elkarlanean. Gure helburua, elikadura sistema jasangarriagoa, osasungarriagoa eta fidagarriagoa izan dadin lan egitea da. Etor zaitez gu ezagutzera, Food for Future azokara. Beken, apirilaren 16tik 18ra.
Kirol legez. Euskadi.
Arratsaldeko ordu biak 12 minutu gutxi dira. Indarrean segitzen du aurreko udan hartutako olatuan segitzen du Iñaki Artolak eskuz banakako pelota txapelketan ere alaxe agertu da. Atzo 10 eta 22 menderatu zuen Ezkurdia, Ritxu, arratsaldeon.
Baita zuri ere gozatu egin zuen alegikoak, baina kontua da, zenion bezala, denbora daramala horrela gozatzen ari da.
Gustu hain naiz pelotan, aspaldi lutzen gaina, azkenen partidu zi difente die. Gaur bezinonak ezti izango ba, aurrantzeko denak segurona denetik izatea hemen. Baino esango nuke aspaldi lutzen ba, kantxan diskutatzen nahi naizela. Nire jokue bastante aurkitu detela emateu zein dan, konfiantzak nahi naiz eta bueno, ba, kanpotik antzen manikia.
Artolak asmatu egin zuen, Ezkurdiak ez zalantzaz beteri jokatu zuen, konfidantzari gabe, eta erabaki txarrak hartzera behartu zion honek guztiak.
Bai, ez zen hemen dena txapelketan irazten nahi dugu, gaur ez dugu lortu, eurtu dindu Iñakik eta etxea. Azkenean babanekin Iñakik momentu oso honen daola, konfidantzakin, da bueno, gauzako egin beharren euskaren aukera gizateko. Duda asko egin jokatu denik uste, ez den dezizio egin jokatu.
10 eta 14tik, 10 eta 22 zuzenean joan zen Iñaki Artola, sakez mina ginez.
Bai, batipat saken, ez da, esan nuke, frontoi hau gaina, bueno, askotan atxatzet ni behitzat, esken nire iruipen hau da, ba, beste frontoiak baino azkarragoa edo dala ez da, jokatzeko oso zaile, frontoixi eta ezkerpa eta oso irristalarik dauzkelako, eta pelota oso azkarrateatzen ez, ba, defenditzeko eta zaile dalako. Eta horrek bihurtzeu frontoi bat, ba, erasotzen nahi, o atakatzen nahi den antzako oso ona, defentsako zaile.
Final laurdenetako lehen jardunaldiko emaitzarik onena lortu duenez, Artola lider da amultzoan, ostiralean azkoitian, jokatuko du Elordiren aurka.
Eta lehen jardunaldiko partida izango da, naiz eta datorren astebukeran izango den, igandekoa Bilbokoa Altuna Lasoren kontra. Orain urrena noiz jokatu zuten, frontoi osoan hauek elkarren kontra, Altunak Lasoren kontra. Partia horretarako bi sarrera zozketatuko ditugu datorren ostiralean. Eta berezkoetan Binakako txapelketa ustekabean esan daiteke Pierre Etxeberrik eta Luis Sánchezek eraman dute 40 eta 32 eta Luis Sánchezek osatu du koroa era batekoa irutasun santu esan daiteke superprestigio bazuen, buruzburukoa bazuen, ba Binakako ere badauka orain Luis Sánchezek. Eta gaur B mailako finala Garazin Darmendrail Luro Biel Saint Paul. Eta Lurok, aipatu du, bitxia dela. Iaz Bielerekin jokatu zuela finala. Iaz jokatu elkarrekin eta galdu aurten elkarren kontra.
Bai, iaz finalean ginen Filipekin, bo ez da horretzapen ona enetako, pas, partida zi, aski txarra egin nuen. Beraz, hala, estelenean, Ene xantza badut berriz eta txatuko gira txapela irabaztea.
Finala garazien dute, Filip Bielek esan du, berari guztetan zaiola, baina inorez diola kalterik egiten gaurko frontoiak.
Bai, trenketa ona, guretako eta bestendako ere, trenketa aski
nola egan ez bizia, ara, gero badakigu Antion Luiro aski maite duela trinket hori, eta ara, bon, denen dako trinketa hona.
Bueno, ba, gaur arratsaldean da finala, Darmendrai, Luro, Biel, Saint-Paul. Ziklismoan tamalez, eroriko, istripu, bestelakoak, kirolo aktualitateari aurre hartuta. Gaur jakindugu, Ibai Azormendi, Euskal Tele Euskadiko leitzarrak utzi egin beharko duela bizikleta. Azken aldian, bihotzean izan dituen gora berak tarteko, iaz ere ibili zen, egia da, aldi batean ziklismoa utzita. Orain, 28 urte bete aurretik, behin betiko utzi beharko du. Bihar bisita egingo dugu, hemen izango da Ibai Azormendi. Bueno, bestetik, Jon Barrenetxea Movistarkoa ingresatuta, Maastrichten, atzo Amstelen lepa uztai eta bi bertebra utzi zituen. Kenfarmako Iribar, Elosegi eta Pau Mikel onik atera dira azkenean, atzo Frantziako klasiko batean izan zuten erorikotik. Bueno, eta lehiari dagokion ezer, hartu beharko dugu arnasa. Bueno, ba, atzo Amstelen, Top Pitcock nagusi baina mundu guztiak egiten duen galdera. Eta ze gertatu zitzaion Van der Poeli, ez zuen nahi, ezin zuen, gogo eta hause Xabier Usabiak.
Atzo etzen 2019ko miraririk izan, ez eta Flandriako turrean eta Pai Ruben bezalako magiarik ere. Atzo Mati Van Der Poel lurtierra ikusi genuen, eta behar bada, horregatik eskertu eta mirestu behar dira aldien ematen dituen erakustaldiak, beti ezin duelako dena irabazi, eta are gutxiago modu ikusgarrian irabazi. Atzokoaren inguruan bi galdera nagusitu dira gaur adituen artean. Ezina edo erabaki izan zen atzoko ibilera. Harrigarri egiten da batez ere Pitcock, bere kontrario nagusi eta ondoren garaipena lortu zuen gizonak erasoa jo eta aurrera egin zuenean, zergatik etzen bera ere mugitu. Beraz, ezinaren juzgu egiten dutenek argumentu bat izan dezakete hor. Bestetik ordea, munduko txapeldunari ezitzaion aparteko nekete ezin isomatu ondorengo kilometroetan, eta ulertu daiteke horren bestez, dena bere gain utzi zutenei zepo moduko bat jarri nahi izan ziela. Kontua kontu, atzo hortzadar elastikoak ez zuen beste egun batzuetako distirarik izan, baina nik ez nuke esango leku ospelean ezkutatu denik ere. Eta beste askok uste dute moduan esango nuke igandean Liegen berriro distira egiteko prest izango dela.
Gaurdanik astelenetan motorra izango dugu hemen izketagai berritasuna dugu, baina ez da harritzeko Euskadi Irratiko erredakzioan motozaleak asko dira. Eta jakin nahi ditugu, hainbat xehetasun, hor zirko horretan izaten diren xehetasunak aipatu behar ditugu. Bueno, eta hauetako batuko Aitor Urkola lankidea, arratsaldeon, Aitor.
Arratsaldeon, Jose Mari.
Bueno, moto iruan debute egindu zain geunden noiz 18 urte egingo Zurutuza Legazpiarrek.
Bai, aurreko igandean bete zituen 18, legez behar da adin hori, moto munduko txapelketan ibiltzeko, salbuespenen bat ere izan da, baina badu bere arrazoia ere. Eta tira, debuta gazigozoa esango nuke. Zera, sailkapenean 23. Egin zuen, ez da bat ere postu ona, baina tira, aurreneko lasterketa izan da, ba, onartu liteke. Gero lasterketan, ba, ikusi genuen 10. Ere, hori oso ondo dago, 23. Postutik kosta egiten da 10. Era igotzea. Eta bukaeran 13. Tira, 3 puntu lortu ditu, debuterako ez dago gaizki. Aki aio taldean dago, oso talde punteroa da, onenetakoa munduko txapelketan, eta bere taldeko kidea. Jose Antonio Ruedak etzuen parte hartu, ba, urgentziaz apendizitis bat ebakuntza egin behar izan zioten, eta orduan Aki aio taldean ere, bueno, bera da urten puntuak lortu dituen, bueno, puntuekin hasi du denboraldia, eta bueno, gazigozoa irakurri diogu berari ere, isa sarean irakurri diogu, bueno, pozi dagoela, gustora edo.
Bueno, ba, hasi da, astea zen kontua, eta bueno, behintzat lasterketa bukatu, 13. Puntuetan egonda. Bueno, bitxikeria bat izan genuen, bai. Moto iruko karrera. Nik ez dakit zuek karrera guztia ikusten dituzue, horrelakorik sekulez, ez da?
Urte asko gehiegi dara matzani, moto karrera ikusten telebistan, eta horrelakorik ez nuen sekula ikusi. Horre, Ortola, Espainiarrak edo botazuen Nepa Italiarra, kurba batean, bueno, hori oso ohikoa da, eta zer gertatuko, eta Ortola joan zen korrika, moto hartzera, baina bere hartu beharren, Neparen hartu zuen, eta Nepa abiatu zen korrika bere atzetin, ikusten nuen, kokotekoren bat jotzeko izango zela.
Esan zion, moto hori nire abek.
Ustak nire motoa.
Ustak nire motoa. Vale. Bueno, Binales egira bazizuen GP motoan, Ameriketako serien agusia, ez usteko da Binales egira bazte etor?
Bai, Aprilia horri biltzen da, Espargarok ere irabazizuen pare bat aldiz, joan den denboraldian, Aprilia izaten da zera guadiana bezala, azaldu eta galtzen den marka bada, ez dauka jakina, ba, zearen, Ducatiren indarrik, eta Vinalesi, ba, este buruntan, ba, gertatu zaio, dena alde izan duela, eh? Polea egin zuen sailkapenean, sprint lasterketa irabazi zuen, atzo oso gaizki abiatu zen lasterketan, baina atzetik aurrera dena jantzituen, eta hortxe, ba, bere garaipena. Azpimarratzen ari direnena, MotoGP garai modernoan, piloto bakarra dela, hiru marka ezberdinekin irabazi duena. Irabazi zuen Suzukirekin, Yamaharekin gero, eta atzo Apriliarekin.
Bueno, Apriliarekin, baina bestela, Ducatikoak dira nagusi, zen nobait aurten Ducati Kopa edo izango mendez.
Bai, beldur hori dago, ezta? Zortzi moto dauzkate parrilan, beste inor baino gehiago, beste bikoitza edo laukoitza, eta horrek aukera ematen die, ba, informazio mordoa, informazio pila bat pilatzeko esan dezagun, eta informazio hori jakina errendimentua ateratzeko horre Gigi Dalina dago horratzean, eta horrek asko daki. Eta...
Bueno, motor munduan iruditzen zitzaigun, erren egiten genuela probak zeudenean, eta iruditzen zaigu, berdinduko dugula erren hori hemendik aurrera.
Bueno, usaiatuko gara, baina gezki esanak barkatu. Eh?
Bueno, Aitor Rukolak esan behar dugu, urrengo karrera guztu dut, jerezen dela, ezta?
Biazte barru, jerezen, eta are, Euskaldun mordoa jungo da.
Eskerrik asko.
Ez horregatik.
Bueno, bien bitartean zer, esate baterako Alpetako turra txirrindularitzan, gaur jarriko da jokoan, bost eta batira, egunero ETV baten daukagu ikustoko aukera, handira Oskar Rodríguez, Markel Beloki eta Gaizki Espanako, Kenfarma eta Euskaltel Euskadire bai. Saskibaloian, ze egin behar du Zizurko Ardoik, mailaz igotzea kantxan lortu eta gero, harritxo?
Ba, orain dirua bildu, aurrekontua borobiltzeko, eta horrekin azpiegiturak, plantilla, hori guztia ba, egokitu ere maila nagusira, Challenge Ligatik, Endesa Ligara pasabaita. 88an Klub Baloncesto Navarrak lortu zuen, 2010an Unión Navarra Basketek, 2024an Ardoik lortu du. Ez zuen denboraldi honetan lehen helburu hori, baina azken bi hilabetetan horretarako lan egin dute. Inigo Baigorri Ardoiko teknikaria.
Egun historikoa ahazte zina izango dela taldearentzat, klubarentzat, igoera hau sekulakoa da, ez zen hasierako objektiboa, baina bueno, azkenean jornada asko egon gara lehenengo postuan eta bueno, ya bukaeran bai bultatu zela ya gure objetiboa, ez? Ya liga irabaztea.
Bueno, ba maila zigotzea lortu dute. Bulegoetan ea orain ze gertatzen den. Bueno, eta bulegoetan dabil nonbait Baldwin. Nor da Baldwin? Bueno, Maccabi Tel Avivko jokalari ezaguna frankizia. Egungo alda bihar Belgraden partia importante hortan, ba badirudi ezetz. Bihar Maccabi Baskonia. Hori gainditu ezkero ba aurrengo kanporaketan azken laurdenetan legoke Baskoni eta galdu ezkero beste aukera bat izango luke datorren ostiralean. Bikin balenago gu gaur iluntzean itzuliko gara 8 gutxi aldera gero arte.